In vanaand se program van Tegnologie met Blain gesels ons oor elektrohypersensitiwiteit wat simptome soos hoofpyn kan veroorsaak weens byvoorbeeld te veel skermtyd. Ons gesels ook oor wat dit beteken om verslaaf te wees aan sosiale media. Hoe bevorder mens aanlyn veiligheid en wat presies lei mens tot aanlyn verslawing? En ons gesels met die kuberveiligheidskenner en stigter van die TechnoLife Wise stigting, Marlena Kreer. Maar voordat ons met vanaand se gas gesels, wil ek jou voorstel aan ons nuwe nuusleser wat aansluit by die program. Jy gaan sy stem waarskynlik baie meer hoor op RSG. Hier is Werenzo Jagens met die jongste nuus.
In die jongste tegnologie nuus, Limpopo vrou ontwikkel nood- en misdaad toepassing vir plattelandse gebiede. Die regering druk vir Netflix hervormings en nuwe funksies op pad vir Suid-Afrikaanse WhatsApp gebruikers. Vir RSG Tegnologie, ek is Werenzo Jagens, goeienaand. 'N Jong vrou van Polokwane in Limpopo het 'n baanbrekers toepassing ontwikkel wat al hoe meer erkenning kry vir sy rol in die bekamping van misdaad en noodsituasies, veral in afgeleë dorpe. Die 29-jarige Mapula Mailula het die toepassing in 2022 ontwerp sodat mense in gevaar hul noodtoestand onmiddellik aan nabygeleë owerhede kan stuur met lewende liggingsopsporing vir vinniger reaksie. Selfs mense sonder slimfone kan die stelsel gebruik via 'n USSD-kode. Mailula sê sy weet hoe dit voel om hulp nodig te hê, maar ver van 'n polisiestasie af te woon. As iemand wat self geslagsgebaseerde geweld oorleef het, glo sy hierdie toepassing kan 'n verskil maak in plattelandse gemeenskappe.
So if you in great danger, you'll just select on the panic button and it will go straight to the station. They'll be having the system on the other side. This application has a system that's going hand in hand with the application. So when you request, instantly they get your request, they get your full details, they get your direct location and what's bothering you. So it also has the EMS option where you'll be able to request from the private sector or the public sector. So it will only be depending on which hospital or where you want to be requesting at.
Dit was die stem van Mapula Mailula wat met SAIK nuus gesels het. Op 'n ander noot, die wêreld se grootste stroomdiens, Netflix, swyg steeds oor die Suid-Afrikaanse regering se nuwe planne om regulasies en plaaslike inhoudskwotas op globale videoplatforms toe te pas. Die minister van kommunikasie, Solly Malatsi, het onlangs 'n konsepbeleid vir openbare kommentaar vrygestel wat mik om die speelveld gelyk te maak tussen plaaslike uitsaaiers en internasionale stromingsdienste. Nou die sogenaamde Witboek oor audio en visuele media en aanlyn veiligheid beoog om binne 3 fases oor 4 jaar nuwe wetgewing, belasting en inhoudsvereistes in te stel. Tydens die eerste 2 fases sal daar ondersoek ingestel word na of dienste soos Netflix meer belasting moet betaal en of hulle plaaslike inhoud behoort te vervaardig of versprei. Intussen sê die Vereniging vir Kommunikasie en Tegnologie dat platforms soos Netflix, YouTube en WhatsApp baie van Suid-Afrika se netwerkkapasiteit gebruik, maar niks daartoe bydra om daardie infrastruktuur te bou of te onderhou nie. Volgens die uitvoerende hoof, Nomvuyiso Bathi, moet hierdie sogenaamde diensverskaffers begin bydra, het sy deur belasting of selfs in plaaslike netwerkfasiliteite te belê. Sy sê dit is onregverdig dat plaaslike uitsaaiers fooie moet betaal vir seinverspreiding, terwyl internasionale platforms 'n volle wins maak sonder enige deel of koste. Die regering sê hulle hoop om teen 2028 met nuwe wetgewing vorendag te kom en teen dan behoort dit duidelik te wees of dienste soos Netflix meer sal moet gee as wat hulle nou neem. En laastens, WhatsApp-gebruikers in Suid-Afrika kan hulle regmaak vir hele rits nuwe funksies wat oor die volgende paar maande bekendgestel word. Die toepassing, wat volgens Data Reportal tussen 29 en 30 miljoen mense in Suid-Afrika gebruik, is veral gewild weens die lae koste van datagebruik vergeleke met gewone oproepe en SMS'e. Nou beplan WhatsApp om dinge nog makliker en slimmer te maak. Een van die grootste opdaterings is dat jy herinneringe kan stel op spesifieke boodskappe of gemiste oproepe. As jy dus 'n belangrike teks sien, maar later wil antwoord, kan jy vir WhatsApp sê om jou na 2 uur of selfs 'n dag te herinner. 'N Klein klokkie-ikoon wys dan op die boodskap self. Nog 'n funksie is die opsie om 'n punt te stel vir gebruikers wat jou via gebruikersnaam wil kontak, eerder as met jou nommer. Ek meen dis 'n ekstra laag privaatheid, want jy kies wie mag begin gesels. dan is daar goeie nuus vir jou profielfoto ook. Jy kan dit nou live vanaf Instagram of Facebook sonder om dit apart op jou foon te hê. En vir foto's en video's in donker lig bring WhatsApp nou 'n ingeboude nagmodus. Laastens, Meta toets nou 'n funksie waar jy kan praat met hulle kunsmatige intelligensie assistent met jou stem en nie net te tik nie. Dis dan al vir hierdie week vir RSG Tegnologie. Ek is Ferenzo Jagens.
Dankie Ferenzo. Ons gesels vanaand oor wat dit beteken om verslaaf te wees aan sosiale media. Hoe bevorder mens aanlyn veiligheid en wat presies lei mens tot aanlyn verslawing? En dan daarna gesels ons oor elektrohypersensitiwiteit, wat simptome soos hoofpyn kan veroorsaak weens byvoorbeeld te veel skermtyd. Ons het die kuberveiligheidskenner en stigter van die TechnoLife Wise stigting Marlena Kreer op die lyn. Goeienaand. Dr. Marlena, wat is die jongste oproep wat tot die regering in Engeland gedoen is deur 'n vooraanstaande aktivis vir die implementering van aanlyn veiligheidsmaatreëls van sosiale media vir kinders?
Ja, dit is nogal baie belangrik om daarvan ook kennis te neem, want daar is so baie dinge wat tot dusver gesê word oor die veiligheid van kinders aanlyn, wat natuurlik baie sleg is en hoor is, ek sê, van kleintyd tot groottyd en vir ons eintlik ingesluit. Maar die nuutste een is dan deur Beben Gidron gedoen, wat spesifiek ook gevra het dat die regering en met sy aanlyn veiligheids wetgewing nou eintlik ook tegnologie maatskappye 'n beroep op hulle moet doen om die dopamien siklusse wat ook so verslawend inwerk op veral jong kinders, maar natuurlik eintlik op ons almal, om dit dan ook te laat vaar. Dit sodat die omgewing regtig nie net veilig is nie, maar eintlik ook gesonder is en met ander nie so verslawend soos wat dit daagliks met ons almal gebeur, maar veral kinders.
Ja. Hoeveel het Engeland al gevorder met die implementering van aanlyn veiligheidsmaatreëls wat deur tegnologie maatskappye nagekom moet word?
Ja, ek dink dit is baie krities ook vir ons om daarvan kennis te neem, want ek dink Suid-Afrika moet regtig drasties nou ook meer konkreet daarmee vorder, dat ons eintlik kan help om soos in Engeland waar hulle nou aanlyn wetgewing, veiligheidswetgewing geïmplementeer het, en dan die tegnologie maatskappye van hulle word nou vereis om sekere maatreëls na te kom om aan veiligheidsmaatreëls vir kinders te verbeter en te verseker oënskynlik laat kinders dit dan nou nie toegang hê tot pornografie en skadelik en allerhande goed.
Yeah.
So Engeland is 'n goeie voorbeeld vir ons, bo en behalwe Australië byvoorbeeld ook, jy weet, maar ek dink Engeland is vir ons nou ook in die kollig. Ek dink dit is die tipiese ikone of emojis, jy weet, wat gebruik kan word om 'n gevoel deur te gee, jy weet, of jy daarvan hou en of jy hartjie gee en of jy duimpie gee en so meer. Ook die aantal kere wat jou pos, jy weet, dit wat jy aanlyn gepos het, dalk alreeds gedeel is, en dan hoeveel mense het dit raak gesien en gereageer daarop. Met ander woorde, hoeveel duimpies, hoeveel hartjies het jy, hoeveel shares het jy, ek praat nou maar soos wat dit in die Engels op die platforms is. En ook selfs met WhatsApp, jy weet, as jy jou boodskap gestuur het, wil jy sien, is hy afgelewe, hang hy in die lig, is hy al gelees, jy weet, het hy een blou merkie, het hy twee blou merkies, op die einde die twee blou merkies is jou al belangrik, en dan wag jy eintlik ook, nou maar wanneer gaan hierdie mens reageer? Dit is alles deel van ons verwagtings en ons dopamien siklusse, van dit is 'n beloning as hulle iets van jou gehou het of gedeel het en of iemand jou boodskap gelees het en dan nou ook gou reageer of dalk langer, want ek dink ten minste is mense al so 'n bietjie meer respectvol rondom mense, wag nie net vir jou boodskap nie.
Ja.
Jy kan maar wag en rustig wees en respekteer ander mense se tyd ook.
Ek wil vra, wanneer was daai sperdatum vir die tegnologiemaatskappye om in Engeland veiligheidsmaatreëls te implementeer om kinders teen die verspreiding van skadelike inhoud en pornografie via algoritmes te beskerm?
Ja, dit was nou reeds verlede Vrydag, 1 Augustus. Wat met ander woorde, jy weet ons moet nou maar ook media dophou en kyk, dit sal seker so 'n tydjie neem. Daar was maatskappye wat aangedui het dat hulle nou maatreëls in plek gestel het of begin in plek stel om te voorkom dat algoritmes noodwendig daardie skadelike inhoud jy weet wat cyberbullies byvoorbeeld voor kan gebruik word of as jy eetversteurings aanwakker, as jy baie brede goed jy weet te deel of selfbesering of die aanmoediging om self dood te pleeg byvoorbeeld, dis alles goed wat in die sosiale media plaasvind, jy weet, en dan praat ons nou nie eers van die skrikwekkende pornografie, wonder ons steeds hoekom is daar so baie geweld geslagsgeweld, jy weet, want die respek en gaan totaal en al verlore en heeltemal wanvoorstellings daar. Maar ja, dis omtrent, dis versekere onderwerp op sy eie, maar ja, dankbaar om te hoor dat 1 Augustus was die sperdatum gewees en dat tegnologiemaatskappye in Engeland alreeds aanduidings gegee het dat hulle probeer om dit te verminder. Ja, dit is natuurlik nie so maklik nie, want ek dink dit is ook wat Australië met hulle wetgewing en die implementering daarvan ook mee stoei, saam met die tegnologiemaatskappye, omdat dit eintlik so maklik is om net oor jou geboortedatum te jok, wat natuurlik daagliks gebeur, want dis hoe jong kinders toegang kry tot sosiale media. So deur gesigs uit, jy weet, foto's wat hulle dan nou kan probeer om dit vast te stel of 'n ID-kaart, jy weet, 'n digitale ID-kaart of selfoonrekeninge wat jy het en by jou bank selfoonmaatskappye, jy weet, so hulle moet nou ander lyne en kanale volg om dit dan met ander woorde te implementeer en te verifieer en nie net te aanvaar as die mens sê hy is 16 of 18 jaar oud, laat dit die werklikheid is, en hy is dalk 8 of 10 jaar oud.
Ja.
So daar is verskillende goed wat deur afkom in die VK, tussen goed dan aanbeveel is, en dan wat die tegnologiemaatskappye moet ondersoek, en kyk wat kan hulle die beste doen.
Wat word bedoel met elektrohypersensitiviteit, oftewel IAS?
Ek denk dit is die meer algemene term wat gebruik word. Hy het ook 'n afkorting van hoofletters, EHS, en dit stem ook saam in Engels, electrohypersensitivity. So, wat ons daarmee bedoel is, wanneer ons liggame eintlik begin, sê, tot hiertoe en verder, ons kan nie meer die toksisiteit of die giftige omgewing hanteer nie, en dan begin jou liggaam simptome toon, laat dit eintlik nie meer, sê maar, elke dag lekker kan ontgif, wat ons, jy weet, elke dag doen ons moet nou baie werk, en dan in die nacht moet ons goed slaap, sodat ons brein ook kan skoon maak, en ons liggame kan skoon word, en dan môre oggend staan ons moet nou op en wakker. Maar wanneer ons omgewing te veel besoedeling kry op verskillende maniere, dan kan ons liggaam basis nie bybly nie. Ons liggaam selle kan nie elke dag mooi skoon word nie. En dit bou op oor die tyd, jy weet, so. En dan begin ons liggaam en sê, okay, en dis daai hypersensitiviteit. Want eintlik is ons al elektrosensitief, want ons is bio-elektries. Ons liggame werk op klein mikro-stroombaantjies, as ons dit so kan stel binne in ons selletjies. So met ander woorde, as ons nou elektrohypersensitief raak, dan begin ons liggame simptome toon. Jy weet, en dan moet ons weet, hier is nou rooi ligte.
So jy praat van simptome, wat is die simptome van IAS?
Ja, ek dink dit is 'n wye verskeidenheid simptome, en soos wat ons elkeen anders is, sal ons liggame ook verskillend reageer. En daarom is dit van algemene simptome, kan men sê, wat dalk net alledaags lyk tot meer intense simptome. Jy weet afhangend hoe lank dit opbou. So die meer algemene simptome, want dit het 'n impak op al jou sisteme, of moontlike impak, al jou sisteme van jou liggaam, van kop tot tone. Maar ons begin maar by die kop, waar ons dan hoofpyne, erge hoofpyne byvoorbeeld kan kry, oorpyn en of ringing in the ears, tinnitus, spanning op jou oor, bietjie duiseligheid byvoorbeeld. So simptome is met ander woorde veluitslag, dit kan veluitslag wees, jy weet jy kan jeukerige selomgewings kry. Jy kan maagpyne kry afhangend regtig letterlik van waar is dit geleë. Jy weet hartklopings is dalk een van die ander of onreëlmatige hartklop.
Sure.
Wat nogal dikwels kan voorkom. Jy weet wat jy fisies kan voel. En dan wonder waaroor gaan dit nou eintlik en jy sal heel waarskynlik dokter toe gaan, maar hulle gaan nie noodwendig dink aan elektrohypersensitiviteit nie, want dit is nog nie 'n algemene term bekend nie. En hoe moet ons dit bestuur sodat ons nie op die ou einde 'n siek omgewing het nie. Siek kinders, siek gemeenskap, siek mense wat net nie voluit kan leef nie. En hulle besef nie eintlik wat met hulle aangaan nie, veral in die lig daarvan dat daar nou so 'n toename is, jy weet, in al hoe meer draadlose mensgemaakte onnatuurlike golwe of EMF elektromagnetiese frekwensies in ons omgewings, wat dit baie gerieflik vir ons maak, maar ons moet weet daai verantwoordelikheid kom nou saam en daarom dit sal het wonderlik wees as ons meer mense goed kan inlig sodat ons saam kan staan om te sê ons kan net nie toelaat dat daar nog meer antennes, nog meer 5G onnodige goed dalk in jou omgewing opgestel word of in skole waar die kinders baie baie kwesbaar is, want hulle lywe is liggame is nog kleiner, hulle het meer vloeistof in hulle liggame, so die effek daarvan is nog groter op kinders en dit bou natuurlik op. So ja, dit elektrohypersensitiviteit is maar eintlik dalk die eerste stap of een van die moontlike simptome. Daar's natuurlik ander dinge wat soos toename in kinderkankers byvoorbeeld is ook 'n werklikheid. So ons moet wakker wees en ons moet eintlik 'n beroep op die op grond van ons menseregte.
Ja.
Die beroep op die regering doen om 'n gesonde en 'n veilige omgewing vir ons te skep en dis definitief nie om te veel nog bykomende torings en dinge op te rig nie. Want dit besoedel ons omgewing met elektromagnetiese golwe.
Watter voorsorgmaatreëls moet ons tref om elektrobesoedeling in ons omgewings doelgerig te bestuur, Dr. Malena?
Ja, ek dink ek het dan nou die twee basiese goed wat jy self net kan bestuur so goed as wat jy kan genoem. En dan ander dinge wat jy ook byvoorbeeld jy kan aan jy weet beskermings shielding, beskermingsklere kan jy gebruik. As jy dink aan loodvoorskote wat jy in ekstra afdelings kry, dan is daar ook sulke beskermde klere beskikbaar, ook hier in Suid-Afrika. Ons maak dit eintlik ook self, maar hoe dit ook al sê, die belangrikste deel daarvan is, ons moet bedag wees daarop, soos wifi byvoorbeeld, jy weet jou wifi routers of jou verspreiders,
ja.
As jy dit nie gebruik in jou omgewing nie, skakel dit af, skakel dit definitief in die nag af. As jy jou foon kan bestuur sonder om wifi te gebruik, dan gaan jy ook minder blootstelling hê. En probeer om met kabels te werk, jy weet netwerkkabels, so ver as moontlik, want dit beperk dan definitief die onsigbare strale in jou direkte omgewing, deurdat jy dit dan nou so bietjie beter beperk en bestuur. So ek dink, en dan die ander ding is natuurlik tydens slaap, jy weet om jou selfoon so ver as moontlik weg te sit. As jy hom kan afskakel, goed, die beste, anders ten minste op vliegmodus, alternatiewelik, dan soek hy nie die hele tyd syne nie, en dan soos ons sê die wifi, probeer dit ook so goed as moontlik bestuur en minimaliseer wanneer en waar moet.
En dit was Marlena Kreer, stichter van die TechnoLife Y stichting. En dit was vanaand se tegnologie met Blain. Ons is weer terug volgende week donderdag, selfde tyd, selfde plek. Stuur gerus jou gedagtes na 45889 teen R50 per SMS. Onthou, gebruik die kodewoord tegnologie met jou boodskap.